kompetenciju izglītība ieviesīs pārmaiņas ne tikai bērnu un vecāku, bet arī pedagogu ikdienā. Latvijas radio stāsta Ozolnieku pirmskolas izglītības iestādē Zīlītes. Mācību programma Zīlītēs jaunajiem standartiem pakāpeniski pielāgota jau iepriekšējos 3 gadus. Tomēr pavisam to ieviesīs tikai no šī mācību gada. Vairāk stāsta Laura Klegere Dortāne.
Šis izglītības saturs ir vērsts uz to, kas tad notiek manī kā cilvēkā iekšā. Un skolotājs ir kā novērotājs, viņš skatās, aha, re, kur šobrīd viņš griež ļoti intensīvi ar šķērēm, jo šī ir prasme, kur viņš šobrīd grib pilnveidot. Aha, re, kur viņš lec ar abām kājām uz priekšu, tad nevis es pielāgoju sportā, ka mēs šodien metīsim bumbu, bet šobrīd viņam ir aktuāli lekt ar abām kājām uz priekšu, un tas ir tas, ko es arī kā elementu sportā iekļaušu, jo šobrīd tas viņam ir svarīgi un aktuāli. Šādā veidā novērojot bērnu skatoties, mēs mēģinām darīt un radīt to vidu un apstākus, lai tāds notiktu.
Pielāgojot izglītības saturu bērna prasmēm un vajadzībām, viņam rodas vēlme un patika mācīties. Svarīgi ir grupiņās ierasto rotaļlietu vietā izvietot izglītojošas mantas. Bērnu dārzā Zīlītes jau vairākus gadus pieejami bērniem pielāgoti priekšmeti, kas māca dažādas prasmes. Piemēram, figūras, kuras saliekot bērns iemācās trīspirkstu satvērienu. Kas nepieciešams rakstīšanai, stāsta bērnu dārza vadītāju.
Šī ir skaidrs tieņas. Pie skaidrs tieņiem, kas jau tā, divās krāsās, viņi izdzīvo skaidrs sastāvu. 1, 2, 3, 4. Un sākumā tikai skaitot sensori, un pēc tam jau, tad, kad viņi atpazīst arī simbolu skaļu, tad viņi liek katram stienim klāt arī skaitu kartiņas. Binomais un trinomais kups, kur viņam būs nemanotā kvadrātā plus B kvadrātā, kas viņiem pēc tam skolā būs jāizmanto algebrā. Un tad nevilšas ar sajūtā, viņi pirms skolā vēl to paši nezinot izdzīvo šo formulu.
Neskatoties uz dažādajiem ieguvumiem, šādai izglītības metodei ir arī izaicinājumi. Ventspils bērnu dārs Varavīks ne jauno programmu pielieto jau 4 gadus. Izglītības iestādes vadītāja Kristīne Boitmane stāsta, ka bērni ir kļuvuši drošāki un atvērtāki viens pret otru. Tomēr nevajadzētu šo izglītības veidu jaukt ar visatļautību. Ir jākontrolē, lai bērns visu laiku nedarītu tikai to, kas viņam patīk. Pedagogam jāveicina arī interese citu prasmju apgūšanā.
Sākumā tas bija tāds stress, kad nebija nolikts viss priekšā, ka mums pašiem viss bija jāizstrādā. To pašu plānošanu, tas pašas nodarbības, nu, mēs par nodarbībām vairs nesaucām, mēs saucam bērnu darbība visas dienas garumā. Nu, neviens neko nebija nolicis priekšā. Tas bija tas grūtības, bija tas stress, vai es spēšu, vai es varēšu, vai es pareizi daru. Bet, nu, tā mēģinājām visu laiku iedrošināt, ka nav jābaidās. Ka ir jākļūdās, ir jāļauj kļūdīties gan bērniem, gan arī pašiem, jo pats nekļūdies, kā tu tam bērnam ļausi kļūdīties.
Gatavojot jauno izglītības sistēmu, domāts arī par pedagogu sagatavošanu. Izglītības un zinātnes ministrijā apgalvo, ka apmācītas visu pašvaldību pirmskolas izglītības iestāžu vadības komandas. Tāpat pieejami arī dažādi metodiskie materiāli un pamācoši resursi internetā. Vairāk stāsta ministrijas pirmskolas satura izstrādes vecākā eksperte Agrita Miesniece.
Mēs nevaram uzreiz nākamajā dienā, ka viņa uzreiz izmainīs pilnībā savu mācīšanās stilu, bet pirmskolas skolotājiem ir ārkārtīgi liela interese un arī vēlme jau pamēģināt. Es esmu pārliecināta, ka jauno mācību saturu un pieeju ieviest izdosies visiem.
Eksperti atzīst, ka jaunajā izglītības sistēmā ieguvumu ir vairāk nekā šķēršļu, un laiks veco sistēmu mainīt pienācis jau sen. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.